Slušate emisiju u središtu pažnje,
cijelog
programa Radio Beograd.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dobar dan. Virus korona i dalje se širi. U bolnicama je preko 7000 obolelih, a sve više pacijenata na intenzivnoj nezi. U COVID bolnici u Batajnici hospitalizovano je 915 pacijenata, čime je popunjen kapacitet te ustanove. Srbija je regionalno središte za imunizaciju. Besplatne doze nudi i strancima, ocenjuje CNN u svom izveštaju. Za program ove televizije govorio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U središtu pažnje i ove teme počela je izgradnja saobraćajnice Novi Beograd-Surčin, nove gradske magistrale koja će povezati glavni grad sa autoputem Miloš Veliki. Time će se skratiti izlaz na autoput za oko 10 km. U emisiji govorimo i o prečišćavanju otpadnih voda. Stručnjaci upozoravaju da se samo 14% vode u Srbiji prečišćava. Nadležni najavljuju da je 28 opština u zemlji spremno za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i da je država za te namene obezbedila novac. Zašto veliki broj gradova u zemlji nema izgrađene sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, kako dugoročno rešiti ovaj sistemski problem, kakav je kvalitet površinskih i podzemnih vodnih resursa, kako se odnosimo prema vodi? Gosti emisije su dr. Milorad Mijatović, koordinator Fokus grupe za razvoj mehanizma kontrole procesa implementacije ciljeva održivog razvoja u Srbiji i biolog Nada Lazić, posebni savjetnik za održivi razvoj u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. I na početku emisije aktualna epidemijska situacija. Virus korona i dalje se širi u bolnicama, je preko 7000 obolelih, sve više pacijenata na intenzivnoj nezi. U COVID bolnici u Batajnici hospitalizovano je 915 pacijenata, čime je popunjen kapacitet te bolnice. Direktorka Tatjana Adžić-Vukičević poručuje da je ovo prelomni trenutak za ceo zdravstveni sistem i poziva na vakcinaciju, koja je, kako kaže, jedini spas za izlaz iz jako teške situacije. Naša Nataša Ćimović je bila danas u Batajnici.
COVID bolnica u Batajnici je popunjena do posljednjeg mesta. Uprkos svim naporima slobodnog kreveta nema, upozorava direktorka bolnice Tatjana Adžić-Vukičević. Ovo je, kaže, najteži trenutak jer je na lečenju 915 ljudi.
Došla sam u situaciju da se traži mesto više, da strahujem od svakog telefonskog poziva, od molbi kolege iz očaja da se primi još jedan i jedan pacijent. U jedinici intenzivne nege trenutno se nalazi 109 bolesnika i ono što mogu da kažem, što je za najveću i veliku brigu, jeste to da je 90% bolesnika intubirano. Ono što je za još veću brigu jeste to što se to uglavnom radi o mladim ljudima. Najmlađa bolesnica koja nam leži je 89. godište, ona je intubirana pre 3 dana i mi se praktično borimo sad za njen život. Drugi momak, 99. godište, koji je sad na našu veliku sreću i radost, uspešno oporavljen, je upravo prešao u jedinicu poluintenzivnog lečenja. Ostala dominantna godišta koja se leče, to su 79., 72., 85. i tako dalje.
Doktorka je ukazala da su zdravstveni radnici na ivici psihičke i fizičke iscrpljenosti i apelovala je na građane da se odazovu vakcinaciji. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić ponovio je također da je situacija ozbiljna i teška u svim kliničko-bolničkim centrima i COVID bolnicama.
Svakog dana suočavamo se sa 150 do 180 većem broju hospitalizovanih u odnosu na broj koji se otpusti iz bolnice. prethodna 24 sata 808 naših građana širom teritorije Republike Srbije je hospitalizovano, a svega 640 je otpušteno. Moja velika molba, apel, molim vas ljudi, vakcinišite se. Istakao bi takođe da smo od 25.12. dali preko 2,5 miliona vakcina. Po današnjim podacima, jutrošnjim podacima, 1.509.909 naših građana je u celosti vakcinisan, odnosno dobio je i prvu i drugu vakcinu. Mi krećemo sa aktivnostima, našim mobilnim timovima i pored ove teške situacije, nedostatkom kadra, pravimo mobilne ekipe koje će pokriti celu teritoriju Republike Srbije i krenuti i po mesnim zajednicama, opštinama, gradovima, upravo da motivišu građane da se vakcinišu, a samim tim i da sprovedemo vakcinaciju i u onim najudaljenim mestima.
Vekić je upozorio sve koji su se vakcinisali, a i one naravno koji još nisu, da se ne opuštaju, već da nastave da poštuju mere. Nose masku, peru ruke i drže distancu.
Srbija postaje regionalno središte za imunizaciju jer ima toliko vakcina da čak nudi besplatne doze strancima, navodi se u prilogu objavljenom na CNN-u. U prilogu se takođe navodi i veoma jednostavna elektronska prijava kao jedan od razloga zbog čega se vakcinisanje obavlja brzo. Uz to CNN ističe da je Srbija na vreme obezbedila velike količine vakcina kako iz zapadnih zemalja, tako i iz Rusije i Kine. U program američke televizije uključio se i predsjednik Aleksandar Vučić. Poručuje da vakcinacija za Srbiju nije geopolitičko pitanje, već način da se spase što više života, pripremio Nikola Denčić.
Cilj Srbije bio je da nabavi što više doza vakcina različitih proizvođača kako bi se građanima omogućilo da se zaštite od virusa, rekao je u intervju za CNN predsjednik Aleksandar Vučić.
Za nas to nije bilo pitanje geopolitike, već spasavanje života ljudi i za to smo se temeljno pripremili. Značajno je pomogao razvoj digitalizacije u našoj zemlji jer smo tako olakšali sprovođenje i praćenje procesa vakcinacije i zahvalan sam ljudima koji su uspeli da stvore pouzdan sistem. Kada govorimo o samoj nabavci vakcina, što je i najvažnije u prvoj fazi, okrenuli smo se celom svetu. Ovde možete dobiti američku, britansku, rusku ili kinesku vakcinu. Koju god želite, izbor je potpuno na vama.
Posle konstatacije novinara CNN-a da je Srbija jedna od retkih zemalja u svetu koje je vakcine donirala drugim državama, predsednik Vučić je rekao da su svima sopstveni građani najvažniji, ali da neće biti potpune zaštite od virusa dok se ne poboljša situacija u okruženju.
Ljudi dolaze ne samo sa Zapadnog Balkana, već i sa šireg područja. Nama to ne smeta, verujemo da svi treba da dobiju vakcinu i budu bezbedni. Ukoliko možemo da pomognemo Sarajevu, Podgorici ili Skoplju, to će i nama doneti veću sigurnost. Živimo jedni pored drugih. Ukoliko i oni nama budu mogli da pomognu, naravno da ćemo to prihvatiti. Mislim da to pokazuje da smo svi okrenuti budućnosti, da ne gledamo previše u prošlost ili da to makar ne želimo. Inicijativa Srbije ipak ne bi bila moguća bez činjenice da je naša ekonomija ostala stabilna. Pad rasta u ovoj godini je samo 0,9%, što je prvi ili drugi rezultat u Evropi. To nam je omogućilo da se posvetimo jačanju zdravstvenog sistema i da nabavimo što više vakcina.
Predsednik je u intervju za CNN zaključio da Srbija očekuje dodatne količine vakcina i da će svakako imati dovoljno doza za sve srpske državljane, ali i za druge koji žele da imunizaciju obave u našoj zemlji.
17:16 slušate Radio Beograd, prvi program emisije U središtu pažnje. Počela je izgradnja saobraćajnice Novi Beograd-Surčin, nove gradske magistrale koja će povezati Beograd sa autoputem Miloš Veliki. U obilasku gradilišta predsednik Aleksandar Vučić je rekao da će se time skratiti izlaz na autoput za oko 10 km. Vrednost radova je 70 miliona evra. Na licu mesta bio je naš Aleksandar Milivojević.
Cilj izgradnje deonice puta od Novog Beograda do Surčinske petlje jeste da se omogući lakši izlazak stanovnicima centralnih gradskih opština na autoput Miloš Veliki. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će se najnaseljeniji deo grada direktno spojiti na autoput. Dodaje da je ovo i značajan razvojni projekat.
Ovaj deo grada koji nismo ni doživljavali kao grad postaće jedan od najlepših delova Beograda. Jedan od najtraženijih delova Beograda. I svi ovi ljudi koji imaju kuće i na Ledinama i u Surčinu, kvadrat njihovog stambenog prostora vredeće i za 20, 30, boga mi 50% više. Upravo zbog toga što ceo ovaj projekat nije samo izgradnja autoputa u dužini od 8 km, već je jedan razvojni projekat koji će da donese nove sadržaje, koji će da proširi centar grada, napraviti novi prsten oko Novog Beograda, te će Novi Beograd se više neće nalaziti na obodu grada ili naselje doktora Ivana Ribara 71 i 72 blok, neće biti na kraju grada, već će mnogo, mnogo, mnogo toga da se dešava ovamo na zapadnoj strani, mnogo više nego što se ikada dešavalo.
Infrastruktura je najvažnija za razvoj jedne zemlje, a Kina ima najbolju saradnju sa Srbijom u toj oblasti, kaže ambasadorka Narodne Republike Kine Chen Bo.
Početak radova na izgradnje novog puta u potpunosti pokazuje vitalnost ekonomije Srbije i vitalnost saradnje naše dve zemlje. Kao nastavak autoputa Miloš Veliki, deonica puta Novi Beograd-Surčin je od velikog značaja za ublažavanje saobraćajne gužve za grad Beograd i za dalje poboljšanje poslovnog okruženja grada Beograda i okoline.
Surčin je najperspektivnija gradska opština, smatra predsednik te opštine Stevan Suša.
Moram isto tako da istaknem da ova investicija ovog dela autoputa koju gradimo od Novog Beograda do Surčinske petlje je jedna od najznačajnijih investicija koje trenutno imamo ovde. Ujedno ovaj autoput koji gradimo ovde iza nas pravi jednu veliku privrednu zonu. Ta privredna zona sa zonama koje imamo u Jakovu biće oko 850 hektara. Mi u Surčinu trenutno imamo značajnu privrednu zonu u Dobanovcima. Tamo su manje više spediterske firme, ali će ova zona sigurno biti prepoznata od budućih investitora koji će sigurno doći ovde u Surčinu i da ulažu dalje.
Predsednik opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić ističe da će ceo grad imati koristi od izgradnje deonice Novi Beograd-Surčin.
Novi Beograd do juče spavonica, danas ekonomski biznis centar grada. Ovim projektom on polako počinje da postaje i geografski centar grada, jer Beograd počinje se obmotava oko Novog Beograda. I ovo je vjerojatno jedini pravac u kojem Novi Beograd sad i može da se razvija. Surčin je nekad pripadao opštini Zemun, danas je daleko bliži opštini Novi Beograd po svim aspektima. Ovo će nas još više približiti i spojiti dve opštine i velika je perspektiva za ljude koji žive u ovom delu grada ovakve investicije.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da se u Beogradu i Srbiji nikada nije ovoliko gradilo.
Naša lepa Srbija je jedno od najvećih gradilišta u Evropi danas i naravno da samo u miru možemo imati veliki i kontinuirani rast. I naš veliki Bora Pekić je, promišljujući o graditeljstvu, rekao: čovjek koji gradi kuće ili ih posjeduje i onaj koji uvek gradi ne može imati svoj rat. Za njega su svi ratovi tuđi. Zato je za nas važno da uvek razumemo da samo u miru možemo da stvaramo preduslove za budućnost koju smo svoje deci i unucima dužni. Putevi su žila kucavica naše privrede, garant našeg razvoja, oni nas spajaju međusobno, ali i sa celim okruženjem.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će tokom ove godine početi izgradnja nacionalnog stadiona u Surčinu. Kako kaže, stadion će delom biti od drveta i jedan od najmodernijih u Evropi. Zaključio je da će nacionalni stadion postati novi centar okupljanja građana i privrednika, pošto će na tom mestu biti izgrađena dobra infrastruktura sa odličnom povezanošću sa gradom.
Mart je mesec posvećen borbi protiv raka, a poslednjeg dana ovog meseca upozorava se na kancer debelog creva. To je jedno od najčešćih malignih oboljenja u Srbiji i kod muškaraca i kod žena. Otkrivena vreme može biti potpuno izlečen. Na Kalemegdanu je simbolički drvo okićeno sa 4000 plavih tračica koje simbolizuju borbu protiv ove bolesti i opominju koliko života je tokom godine moguće spasti uz redovan pregled i ciljenu terapiju, pripremila Jovana Obrenić.
U Srbiji je rak debelog creva drugi vodeći uzrok umiranja među malignitetima. Svake godine oboli više od 4.500 ljudi, premine više od 3.000. Udruženje pacijenata obolelih od raka debelog creva i jetre osnovao je 2005. godine Milenko Marković, nakon smrti ćerke koja je bitku sa kancerom izgubila u 34. godini.
Nažalost, moja ćerka je sa 28 godina obolela i posle 6-7 godina je nažalost preminula. Onda sam shvatio da svaki život znači mnogo.
Sve veći broj osoba ispod 40 godina koji obolevaju od raka debelog creva, a bolest se sve češće javlja i među ženama, upozorava predsjednik Udruženja medikalnih onkologa Srbije dr. Siniša Radulović.
Smrtnost, mortalitet od te bolesti je prilično velika i uopšte od kancera. Nažalost, srednje razvijene i siromašne zemlje više umiru. Ovi najbogatiji raste im učestalost, ali manje umiru. Što se objašnjava sa tri stvari. Prva je, ajde krenemo sa prevencijom, ovo što svi treba da znamo, pa ima akcije ranog otkrivanja i skrininga i naravno adekvatne i najbolje, najefikasnije terapije.
Oko 25% pacijenata u trenutku kada posete onkologa imaju prisustvo metastaze bolesti, kaže dr. Vladimir Nikolić i upozorava da je prevencija veoma bitna.
Možemo da budemo fizički aktivni, da kontrolišemo svoju telesnu masu, da zdravije se hranimo, hrana sa puno dijetnih vlakana, a pored toga vrlo je bitno da se pacijenti javljaju na screening preglede. Screening pregledi podrazumevaju test na skrivenu krv u stolici koji može da se obavi u svakoj ambulanti doma zdravlja i pacijenti treba posle 50. godine da se javljaju svom izabranom lekaru i da rade te testove kako bi se otkrile eventualno postojanje tumora u ranoj fazi.
Da bi u Srbiji lečenje bilo uspešnije, neophodno je i da se u terapiju raka debelog creva uključe i biološki lekovi nove generacije. Oni se nalaze na listi Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i dostupni su svima, ali samo za određene indikacije koje je neophodno proširiti, smatraju stručnjaci.
U nastavku emisije U središtu pažnje govorimo o prečišćavanju otpadnih voda i o zaštiti vodnih resursa. Gosti u studiju za nekoliko minuta biće dr. Milorad Mijatović, koordinator Fokus grupe Skupštine Srbije i biolog Nada Lazić, posebni savjetnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Ostanite uz naš program.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komex, 7 dana samo sveža hrana. Od 31. marta do 6. aprila. Pileći grudi graničar, kilogram 269,99. Pomoranđa, kilogram 109,99.
Vaš Komex.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić, Srpski na srpskom, Dragoslav Batica Savić, Kod dva bela goluba, Miroslav Nešić, Sportski spomenar, u RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a jet to come, young teachers, students, doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, and you'll find that someday soon enough you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. And she looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, students, doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up.
...29 minuta preostalo je do 18 časova i kao što sam najavila, naša današnja tema prečišćavanje otpadnih voda i zaštita vodnih resursa. Stručnjaci upozoravaju da se samo 14% vode u Srbiji prečišćava. Nadležni najavljuju da je 28 opština u zemlji spremno za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i da je država za te namene obezbedila novac. Zašto veliki broj gradova u Srbiji nema izgrađene sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, kako dugoročno rešiti ovaj problem, kakav je generalno kvalitet površinskih i podzemnih vodnih resursa, kako se odnosimo prema vodi. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda su dr. Milorad Mijatović, koordinator Fokus grupe za razvoj mehanizma kontrole procesa implementacije ciljeva održivog razvoja u Srbiji i hemičar Nada Lazić, posebni savjetnik za održivi razvoj u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Poštovani gosti, dobar dan i puno vam hvala što ste se odazvali mom pozivu.
Dobar dan.
Dobar dan.
Šta su, da krenemo od toga, glavni izvori zagađenja reka i ostalih vodnih resursa u našoj zemlji? Izvolite, gospođo Lazić.
Da ja počnem prva. Dakle, ono što je inače osnovno zagađenje, to su komunalne otpadne vode, to su vode iz industrije, to je nerešeno pitanje otpada koji posredno zagađuje i površinske i podzemne vode, i to bi moglo da bude jedna posebna tema na koji način se kod nas i upravlja otpadom. I naravno spiranje sa poljoprivrednih površina, zagađujućih materija, odnosno ono što potiče od đubriva i od hemikalije koje se koriste za tretman biljaka. To su ukupno gledano sve potencijalni zagađivači površinskih pa i podzemnih voda.
Često se govori o slici naših reka. Pretpostavljam, jasno je da su zagađivači i ono što zovemo ljudski nemar.
Mislim da je to jedna od osnovnih razloga što imamo zagađene reke, potoke, jezera, zato što se vrlo neracionalno odnosimo prema našoj životnoj sredini. Da biste imali čistu vodu, čiste potoke, jezera, vi morate voditi računa kako odlažete smeće, morate voditi računa kako koristite hemijske proizvode u poljoprivredi, morate voditi računa kako koristite te resurse koje imamo. Znate, mi imamo velike gradove, Beograd i Novi Sad, nemaju prečistače voda. Vi imate manja mesta koje sad intenzivno idu na izgradnju prečistača voda, i ono što me u ovom trenutku posebno raduje, a to je da imamo trend povećanja izgradnje prečistača voda. To je dobro. Država izdvaja značajna sredstva, a isto tako i međunarodna zajednica je spremna preko projekata da uloži mnogo sredstava za prečišćavanje voda. Znate, resursi prirode su ograničeni, to moramo svi imati na umu. Ako ne vodimo računa o našoj vodi i ne štitimo je, mi ćemo vrlo brzo doći u situaciji da je nemamo, da je ne možemo koristiti, i to je, mislim da svako mora znati, od deteta u obdaništu do onih koji su već u poznom trećem ili četvrtom, petom dobu, da shvate da mi 2050. možemo doći u situaciju da nemamo dovoljno vode. Znate, već i sada 40% građana ove planete ima problem sa pijaćom vodom, i sutra Srbija, koja relativno još dobro stoji, može doći u sličnu situaciju. Prema tome, ovaj resurs koji imamo, moramo ga ljubomorno čuvati, a ne znači samo čuvati da ne koristimo, već naprotiv, ulagati da kvalitet koji imamo sačuvamo, da ne dođemo u situaciju da kasnije dajemo mnogo veća sredstva nego što sad dajemo. Mislim da je tu suština u čuvanju naše vode, i kako one koji su potoci reka i jezera, i kao što su podzemne vode. Relativno stanje podzemnih voda u našoj zemlji je dobro. Tu imamo relativno dobro u većini dela zemlje, osim dela Vojvodine, jednak dela Pomoravlja. Što znači, moramo voditi računa kako sačuvati te resurse da podzemne vode ne zagađujemo.
Kako, gospođo Lazić?
Da, prvo moramo imati jedan konsenzus, društveni konsenzus, da je pitanje zaštite životne sredine, pa tako i zaštite voda, prioritet svih prioriteta. jer prema jednoj studiji o približavanju Srbije Evropskoj uniji, oblast koja će najviše sredstava tražiti biće upravo zaštita životne sredine i unutar tog segmenta upravo vode, procene su oko 5 milijardi, čak se govori i do 7 milijardi će nam biti potrebno da regulišemo oblast voda, a najviše sredstava će zahtevati upravo rešavanje pitanja otpadnih voda. To ne može da se reši samo u jednoj godini, to je jedan dugoročni proces. Nažalost, mi smo unazad godinama malo ulagali u ovu oblast i moram da podsjetim da je po zakonu o komunalnim delatnostima nadležnost za odvođenje otpadnih voda i snabdevanje pitkom vodom u rukama lokalnih samouprava. One nemaju dovoljno ni sredstava, ni ljudskih kapaciteta. Mi sa jedne strane školujemo kadrove na hidroinženjere, ekologe, tehnologe, sve one koji bi trebalo da rade u takvim preduzećima, odnosno koji treba da brinu o problemu voda. Nažalost, nama takvi kadrovi odlaze iz zemlje, a lokalne samouprave nemaju snage, nemaju kapaciteta, a i često ne mogu ni da plate valjane stručnjake da rade na takvim postrojenjima. Bojim se da ćemo se suočiti u jednom trenutku, kao što se sada već dešava na nekim postrojenjima za tretman otpadnih voda, da izvođač radova posle probnog rada, kada treba da preda na korišćenje preduzeću koje o tome treba da se stara i da vodi čitav proces, jer to je ozbiljna tehnologija, nema kome to da preda, da. Zato što nema odgovarajuću obučenu posadu i stručni kadar. Znači, i o tom aspektu se jako mora voditi računa i tu mora biti velika povezanost između upravo univerziteta, odnosno struke i obuka kadrova i onih ljudi koji će na tim postrojenjima raditi. I taj proces izgradnje kanalizacije o kome se govori isto tako ne može da se uradi preko noći. Mi imamo problem da nam se manje sredine, odnosno ostaju staračka domaćinstva. Često se događa da, ja znam slučajeve recimo opštine Vrbas, da pojedine domaćinstva staračka ne žele da se priključe na već izgrađenu kanalizaciju jer im je skup priključak, a oni malo vode troše. Znači, mi moramo iz svih uglova sagledati taj problem i ta izgradnja kanalizacije i procena kapaciteta tih postrojenja je izuzetno važna. Niti smemo da se dogodi, kao što sad recimo postrojenje u Vrbasu radi sa četvrtinom kapaciteta, zbog dugotrajnog procesa koji je bio oko tog postrojenja i jednostavno se došlo sada u situaciju da nema dovoljno izgrađene kanalizacione mreže po svim naseljima i to postrojenje prosto ne radi punim kapacitetom, ili obrnuta situacija da se ne proceni kapacitet dobar, pa on onda ne bude dovoljan za one količine otpadnih voda. Tako da hoću da kažem da je to vrlo kompleksan i vrlo veliki problem i on se mora u pripremnoj fazi jako dobro proceniti pre nego što se krene u izgradnju i preda na korišćenje lokalnim zajednicama.
Spomenuli ste nedostatak stručnjaka. Kad sam se dogovarala sa vama, gospodine Mijatoviću, spomenuli ste da nam je na raspolaganju od strane međunarodne zajednice dosta važnih fondova, bespovratnih sredstava, ali da nemamo projekta.
To je suština cele priče, nemamo dovoljno projekata. Znate, mi smo ovu nadležnost prebacili na lokalne zajednice. I lokalne zajednice smatraju da bez projekta mogu dobiti pare da troše na način kako misle. Naprotiv, tu nam trebaju stručnjaci, tu su nam potrebne inicijative. Ima toga u lokalnim zajednicama. Ja ne bih gledao sve u crnom, iz prostog razloga. Ja sam neki dan razgovarao sa jednom nevladinom organizacijom, takozvana Regionalna razvojna agencija Srema, koja je donela jedan projekat gde treba da se, pored prečistača voda napravi jedan edukativni centar gde bi ljudi dolazili iz cele Srbije da uče, da vide kako se radi na tom prečistaču voda koji treba da se radi, da se gradi, jer to je suština tih novih tehnologija koje moramo imati. Znate, to je zelena industrija. Mi više nećemo meriti kad završimo neke poslove rast bruto društvenog proizvoda, koliko imamo neki fabrika gde se nešto spaja, neki ili gde se proizvode automobili, već da vidimo šta ta nova zelena industrija donosi. A to će upravo biti ta činjenica kako mi da prerađujemo, da prečišćavamo vodu, kako da prerađujemo otpad, kako to da nam donosi sredstva, kako to da znači neki dalji razvoj. I to nije ništa novo. Svet oko nas, u Evropskoj uniji i šire već ima te tehnologije, mi tu zaostajemo i to je ono što moramo u datom trenutku razvijati. Mene raduje je što zaštita životne sredine i u tom segmentu i ovaj deo o kome mi pričamo, voda i prečistači voda, dolazi u prvi plan politika, javnih politika u Srbiji. Sama vlada i u parlamentu je predsjednica vlade rekla da je prvi prioritet vlade Republike Srbije zaštita životne sredine. I to je ono što će u narednom periodu zahtevati sve više sredstava, ali će zahtevati sve više stručnih ljudi koje moramo i na fakultetima i u srednjim školama obrazovati. Jer bez toga nećemo stići. To su posebne tehnologije, traže nova znanja, dakle to više nije da imate samo Schrödinger i ne znam šta još, to je informatička znanja koja se tu moraju primeniti, a tehnologije u svetu idu veoma napred. Ja tu očekujem veliki prodor i kad to vidim onda sam sebi kažem da, jeste da se negde prema podacima iz 2019. imamo da je 14,12% vode se prečišćava. Znate, to je mali procenat, zaista tako. Mali. Mi moramo ići sve više napred. Mi imamo to se povećava, pre 2002. je bilo 4, nešto. To znači ide napred, ali je to nedovoljno. Nedovoljna brzina i to je ono što mi moramo da insistiramo da se tu sve više i više ulaže. Ja moram da priznam, a dolazim iz Novog Sada, a vidim da se to čini i u Beogradu, da ti veliki gradovi upravo su spremni da idu u te velike investicije. U Novom Sadu je sa jednom kineskom velikom korporacijom već se potpisuju ugovori. Ja se nadam da ćemo taj gorući problem Novog Sada, gde sve otpadne vode idu u Dunav. To je jedan od velikih gradova u celom toku Dunava, Novi Sad i Beograd, gde otpadne vode sve idu u Dunav.
U Dunav i Savu.
Prvo u Savu, pa onda da. U Dunav, jel? Ja govorim, u Novom Sadu idu u Dunav, jel? Da. I to je ono što opterećuje te vode. I vi imate Dunav koji dolazi iz Austrije, iz Mađarske, ovamo on je relativno čist, kod nas, iz prvom redu kada smo imali uništenu industriju, onda se toliko nije primetilo. Međutim, sada se to primeti i svetska zajednica, Evropska unija, upravo od nas traži da imamo rešenja i da nađemo prava rešenja, kao što i Sava, znate, koja ide iz Slovenije, putem Hrvatske i pored Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dolazi u Srbiju, već i oni moraju da pričišćavaju, jer znate, bez celokupne saradnje svih u okruženju mi ne možemo imati zdravu životnu sredinu, čistu vodu i to je ono što se od nas očekuje u narednom periodu.
Gospođo Lazić, kakva je situacija u Vojvodini? Koji gradovi su najugroženiji? Spomenuli smo Novi
da,
Sad,
problem Beograd. Je, problem je, naime, Dunav, zahvaljujući svom kapacitetu, odnosno velikoj moći samoprečišćavanja, savladava ta zagađenja koja se ulivaju kroz izlive, recimo u Novom Sadu ili, ne znam, u Beogradu i tim drugim naseljima. Problem su mali vodotokovi na kojima se nalaze naselja, koji sa svojim otpadnim vodama iz komunalnih ili industrijskih objekata zagađuju te male vodotokove koji nisu u stanju to da prečiste i vi onda dobijate praktično mrtve reke ili potoke ili zavisi gde se sve izliva. Imate jednu pojavu nekontrolisanog praktično izlivanja. Recimo, skoro sva naselja u Srbiji su pokrivena nekim oblikom vodovoda. Da li su to javna komunalna preduzeća ili su to neki mikrovodovodi, ali su pokrivene vodovodom. Što znači da stvaraju otpadnu vodu koju onda ispuštaju u septičke jame. Te septičke jame se prazne. Ja često, popularno, onako da bi slikovito pokazala, kažem, kad vidite na putu majevica, onu cisternu koja se inače koristi za rasipanje đubriva po njivama, onda znajte da nosi sadržaj septičke jame koji će da izruči negde u kanal, u potok ili tako neko mesto potpuno nekontrolisano. To je vrlo opasno i to sad imate, recimo, slučaj ovih incidenata koji su se događali na potocima oko Beograda i koji nisu uregulisani nekim redovnim tokovima odvođenja otpadnih voda. Često vi ni ne znate koliki broj izliva neki industrijski objekat ima. Znači, taj katastar izliva, ta kontrola da se sagleda prvo gde su sve, gde su, ko sve izliva i koji je to kvalitet otpadnih voda. On se po nekim parametrima preko Agencije za životnu sredinu meri, određuje i tako dalje. Tu mora daleko, daleko više da bude angažovan inspekcijski nadzor, jer je nadležnost Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva jedan deo je nadležnosti zaštite životne sredine, pitku vodu, nadležnost inspekcijske je u rukama zdravstva, znači voda je rasuta u nekoliko resora i to prosto mora horizontalna saradnja.
Mora sinhronizovano apsolutno, da se radi.
Apsolutno, saradnja mora da postoji i inspekcijski nadzor tvrdim da mora da bude pojačan da bismo imali potpuno jasnu sliku šta mi to sve ispuštamo, gde sve ispuštamo i da se to nekako kanališe i skupi sve na pravi način da se onda kontroliše. Ja samo podsjećam da su zemlje članice Evropske unije do 2015. godine bile u obavezi da prečiste svoje otpadne vode do takozvanog tercijarnog nivoa ili do trećeg stepena. Hrvatska je kao pridružena, odnosno kao članica već do 2023. godine to definisala. Mi, nažalost, jako, jako zaostajemo. Mi imamo ukupno nekih 40-ak postrojenja na cijeloj teritoriji Srbije. Po nekim podacima kaže se da imamo 5 sa tercijerim. Ja znam u ovom momentu samo za subotičko postrojenje. Možda je Šabac izgradio, jer to je novo postrojenje. Znači, prosto se mora realno sagledati to sve i nama sa ovom dinamikom ulaganja će trebati jako puno godina. Znači, mi ćemo morati naći načina da iskoristimo sredstva koje je kolega spomenuo, sredstva Evropske unije i sve ono što su druge zemlje članice u postupku pridruživanja iskoristile.
Gospodine Mijatoviću, koliko se o ovoj temi govori u Skupštini Srbije? Vi ste, kao što sam rekla, koordinator fokus grupe Republičkog parlamenta. Ima li naša država, bez obzira na donacije Evropske unije, dovoljno novca za sve ove projekte?
Znate, novca se mora naći. A novca ima dovoljno. Kad kažem ima dovoljno, pitanje kako se usmerava. Moramo znati šta je prioritet. Zašto vam ovo kažem? Imamo relativno i dobre zakonske propise oko zaštite životne sredine, pa samim tim i otpadnih voda i svega ostalo. Međutim, vi kad imate novu firmu, vi imate procenu životne sredine i te firme daju elaborate, međutim, problem je što se to ne poštuje. Pa vam se često desi da velika firma napravi akcident, pusti nešto što ne treba da pusti u vodotoke i onda cela zemlja se digne i to se nekako zabašuri i ide se dalje. Mislim da pre svega moramo jačati svest svakog pojedinca da životna sredina, to je naše pravo, zdrava životna sredina je naše pravo da živimo dostojanstveno, naše pravo da imamo čist vazduh, čistu vodu, a onaj ko zagađuje da on bude adekvatno kažnjen, odnosno da svaki zagađivač i plaća za ono što čini, ali znate, lakše je platiti. Pa znam da se godinama govori, ali se mora govoriti. Jer ako ne govori,
ništa novo se nije.
Molim vas, nije baš da nema promjena, moram vam reći, ali nedovoljno. Ja vam moram reći, evo, mi smo fokus grupu za ostvarenje ciljeva formirali 2017. godine. U Skupštini, koleginica isto bila poslanik kad i ja, se vrlo malo govorilo o takvim stvarima. Eventualno, pojedinci, entuzijasti kažu nešto, ali nije bilo organizovanog pristupa. Naš cilj je, i cilj je opšte sad i Narodne skupštine, da o ovome govorimo stalno, da to bude u žiži javnosti. Sve ovo što se dešava i ova pandemija, klimatske promene, da to bude u žiži javnosti i da to stalno imamo u prvom planu. Zašto vam to kažem? Mi smo pre 10 dana usvojili zakon o klimatskim promenama. Kad ga vidite i kad pročitate, on je evropski zakon, zaista evropski. Šta je kod nas problem? Adekvatnost realizacije tog zakona, službe, inspekcije koje trebaju da kontroliše njegovu primjenu. Tu je naš problem. I onda, znate, često smo skloni, ma nema veze, neko ovo prođe, dajte, bitno je da nam ova fabrika radi, da je ne zatvaramo, a ona ima veliku koncentraciju ugljen dioksida koji ide u vazduh. Ili idemo seći šume, Znate, trebaju nam, ne znam, drva zbog ne znam čega, ili su privatnici dobili, ili da ne kažem, neke velike organizacije su dobile velike komplekse šuma i sad imate njihovu seču, to se opravdava činjenicom da stabla su bolesna, moramo da sečemo. A vi ne, a sami znamo šta znači jedno drvo.
Koje, i koliko kiseonika.
Koliko dobijemo. Kiseonika ono proizvodi, koliko ono preradi ugljen dioksida i tako dalje. Znate, zato stalno naglašavam, i čekaj, ova zmaja je rekao, gde nađe zgodno mesto, tu drvo posadi. To nam mora biti filozofija, način življenja, da svaki mladi čovek, da svaki bračni par koji se uzme zasadi svoje drvo, da ga neguje, jer to znači zdrav život, znači našu budućnost, naše zdravlje. Pa ako ikad imamo situaciju da znamo šta znači zdravlje, pa to je upravo ovih godinu dana, ove pandemije, gde svi snosimo posledice kao nebrige čovečanstva za našu zdravu životnu sredinu.
Gospođo Lazić, da se dotaknemo i pitanje kvaliteta pijaće vode. U Banatu je 67% pijaće vode ispravno.
Banat je posebna priča, ali cela teritorija Vojvodine je specifična zbog samih karakteristika vodnih tih slojeva u kojima se voda nalazi. Naime, veliki broj bunara, odnosno nekoliko i opština na celoj teritoriji Vojvodine, ima zabranu korišćenja vode zbog prisustva arsena, zbog kvaliteta vodonosnog sloja, i ta voda praktično ima, kažem, zabranu da se koristi, mada građani teško da mogu da je ne koriste, jer skupo je kupovati svaki dan vodu za piće. Ono što je najpouzdanije u Banatu, gde su rađeni istražni radovi, to je potez oko Kovina, i on bi recimo potencijalno bio podesan za nekakav regionalni vodovod iz koga bi se snabdevao ceo Banat. Urađena je studija jedna o zaštiti voda u Vojvodini i o pijećim vodama, koja je još 2009. godine usvojena od strane Skupštine Vojvodine. Međutim, evo, ni do dana današnjeg ona se ne sprovodi onako kako treba, ali ona zahteva određena sredstva. I naravno, ono što je jako važno, pošto smo se dotakli pijećih voda, to je taj regionalni pristup snabdevanja. Mi do sada imamo, bar kad su podzemne vode u pitanju, nekako opštinski pristup. Znate, ono, svaka opština na svojoj teritoriji rešava tako što buši bunare, ima svoj, ili nema, ili ima postrojenje za tretman i ima svoje probleme. Tu vam je najočigledniji primjer Zrenjanina, koji konstantno, ja pamtim bar 15-20 godina unazad, ima problema visokog sadržaja arsena u pojedinim bunarima i uporno insistiraju na korišćenju tih bunara za dobijanje vode za piće. Tako su ušli u ovaj problem u kome se danas nalaze i koriste skupu tehnologiju, a recimo po toj strategiji u kojoj sam spomenula, trebalo bi da koriste vodu iz nekog drugog područja koje je par desetina kilometara udaljen, gde nemaju taj problem.
A zašto?
To je taj regionalni
pristup.
Zato što prosto shvatanje lokalnih samouprava u Srbiji je takvo da se nekako brinu o administrativnom, kako da kažem, o okviru svoje opštine. Kad uporedite recimo sa Južnom Mađarskom, tamo imate taj model regionalnog, pa jedan regionalni vodovod recimo pokriva 30 km cevovoda i naselja koja su povezana, ali se pre svega kao tehnički uslov koristi ona voda koja je podesna za piće, koja ne zahteva skupu tehnologiju i koja jednostavno nije rizik za zdravlje. Ovde to još uvek nije tako.
Gospodine Mijatoviću, čime se bavi Fokus grupa?
Fokus grupa je jedna grupa čiji je osnovni zadatak da prati ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Tu je 17 ciljeva, 169 podciljeva. Ono je podeljeno grubo u tri oblasti: društvo, zaštita životne sredine, ekonomija, dostupnost svakom građanu naše planete, resursima da može pristojno i dostojanstveno da živi. Naš zadatak je da podstičemo, da obaveštavamo javnost, da, pošto sam i poslanika, a i članovi su poslanici parlamenta Srbije, njihov zadatak je da kontrolišu vladu, da postiču, kontrolišu vladu, da poentu stavi na ostvarivanje određenih ciljeva. Ti ciljevi treba da se ostvare do 2030. godine, njih je mnogo. Nisam optimista da mi možemo svih 169 podciljeva ostvariti.
Koji su prioriteti?
Pa, u ovom trenutku naglasio sam da su prioriteti zdrava životna sredina, zdravlje građana, izgradnja puteva i naravno obrazovanje i edukacija.
Tako.
Jedan od podciljeva je na primjer da srednje, znate, kod nas je osnovna škola obavezna i besplatna. Jedan od podciljeva je da i srednje obrazovanje bude obavezno i besplatno. Još uvijek kod nas nije. Dakle, ima dosta tih ciljeva i naš zadatak je da upravo vladu i njenu interesornu radnu grupu koja se bavi ostvarivanjem ciljeva postičemo da jasno ima plan šta u kojem trenutku ostvaruje. Naravno, vlada vodi politike i realizuje politike. Mi smo ti koji treba da kažemo da li su ciljevi dobro odabrani i kad šta treba u datom trenutku realizovati. I mislim da je to naš cilj i zbog toga u parlamentu za ovih 4 godine zaista, ali to činimo pojedinačno, još to nije da svi narodni poslanici, svi predsjednici nadležnih odbora, kao što je priroda, poljoprivreda, stalno postiče na realizaciju ciljeva i to je naš osnovni zadatak. Prema tome, mi smo u situaciji da nekako postičemo, iniciramo i da dovodimo vladu da nam polaže račune.
Da, pošto sam ja poseban sposobni savjetnik u Ministarstvu za ljudske i manjinske prava i društveni dijalog za održivi razvoj, mi smo rešili da ovu temu mnogo više približimo širokoj populaciji. Ova emisija vaša u trajanju od 30 minuta je možda samo mali prozor
da,
u celu temu.
Mala.
To zahteva mnogo šire prisustvo medija, mnogo šire prisustvo debata stručnjaka, da građani shvate interes da se upoznaju sa šta su to ciljevi održivog razvoja. Oni su formulisani tako da budu na usluzi, odnosno da budu u korist građana, da zaštite prava građana da ima zdravu pijaću vodu, da ima obezbeđene sanitarne uslove, da marginalizovane grupe imaju pristup isto tako svim tim uslugama i masa drugih stvari, recimo da imaju zdravlje obezbeđeno, odnosno zdrave uslove života, da imaju ispravnu hranu i tako dalje. Znači to sve obuhvataju ti ciljevi održivog razvoja i zato želimo da planiramo obilaske okruga, da približimo znači administracijama na nivou okruga temu održivog razvoja, da vidimo šta oni to definišu kao svoje prioritete i koje to probleme imaju i da onda u skladu sa tim naravno u cijelu priču uključimo što više i medije da bi ta tema dobila na vidljivosti mnogo više nego što ovako ja i kolega pričamo.
Hvala vam u svakom slučaju na današnje gostovanje.
Hvala vam.
Hvala.
Gost je emisije U središtu pažnje, dr. Milorad Mijatović, koordinator Fokus grupe za razvoj mehanizma kontrole procesa implementacije ciljeva održivog razvoja u Srbiji i hemičar Nada Lazić, posebni savjetnik za održivi razvoj Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetan dan žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović i voditelj i urednik emisije Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.